Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Koliko nas je takih, ki filozofinje Cvetke Hedžet Tot nismo dobro poznali, pa vendarle nas je novica o njeni smrti prejšnji ponedeljek vsaj nekoliko vrgla iz tira. Zgledno število prispevkov v njen spomin in bojda številna vprašanja v zvezi z naslovom, kamor je mogoče poslati žalni material, pričajo o dobrodejnem vplivu in neizbrisnem vtisu, ki ga je filozofinja in redna profesorica na oddelku za filozofijo Ljubljanske filozofske fakultete pustila na številnih generacijah ljudi. Naša redakcija se je odločila dati besedo zadnjim generacijam njenih študentk in študentov, tistim, ki smo jo poznali najmanj časa, a so nas kljub temu pritegnili njena bojevita filozofska drža, prisebnost in sočutje, ki so požlahtnili vsebino naših življenjskih in filozofskih popotnih cul. Žlahtnost, njena beseda, ko nam je med drugim velevala, naj jo iščemo v sebi.
Skozi vrata stopi karizmatična starejša ženska s čudovitimi dolgimi sivimi lasmi. Postavi se pred nas in brž, ko začne govoriti, nas njene besede peljajo onkraj nas samih. Atmosfera, ki jo je uspel vzpostaviti v trenutku, je polna volje in neomajne veličine. Sijajna profesorica Cvetka Tot nas je s prvim in vsakim nadaljnim predavanjem popeljala v fantastičen, neomajen in vedno razvijajoč se filozofski svet. Glejte! Preprosto ne mečite bisere pred svinje. Stavek, katerega ne bom nikoli pozabila in kateri me velikokrat obišče in me zbudi za sanjanosti. Spomni me na tisto močno žensko podobo, ki je svojo mislijo in držo vedno znova prikimavala življenju. Draga profesorica, hvala, ker ste tako goreče predajali svoje modrosti naprej in nam pustila verjeti. Pogrešana boste. Vaša podoba ne bo nikoli izginila iz moje podobe. V miru.
Na njenih predavanjih se je bilo težko delati zapiske. Hotel bi, pa nisi utegnil. Niti ni bila njena misel te vrste, da bi jo kratko malo z lahkoto zlil na papir. Pogled na njenih 7 zajetnih knjig je zgovoren dokaz za to. Mi levičari, mi luterani, mi marksisti, mi ateisti, mi filozofi, mi hipiji, ki smo v 60-ih in v začetku 70-ih let bosi hodili po Ljubljani, mi uporniki. Vsi ti njeni mi, ki so se zlivali v enega skupnega. Mi solidarni. Ontologija, metafizika, filozofija utopistike. Za študenta opojne sfere, ki jih je profesorica videla trezno in jih je znala vselej usmeriti to stran, nam predočiti, da je svet lahko drugačen, da visokoletečih, presežnih misli ne gre kar tako vreči stran in da je odgovornost upravljanja z njimi v naših rokah. Pa naj revolucija, kot jo razumejo šolski učbeniki, pride ali ne.
Jaz, profesor, se tudi nisem imel na predavanjih. V bistvu sem šele proti koncu študija izvedel, da je sodelovala v študentskih demonstracijah ob koncu 60-ih let in da je poznavalka političnih gibanj tistih časov. In zato sem se odločil pri njej pisati diplomo. Pod njenim mentorstvom sem se podučil o mogoče najbolj čudovitih idejah o grejenju boljšega sveta. Kar mi je bilo pa res fascinantno, je, da je ta profesorica te ideje zagovarjala tako bojevito, brezkompromisno in pokončno, kot si predstavljam, da je v času zasedbe filozofske fakultete. Če si gremo zdaj za nazaj pogledati gesle in pobude iz tistega časa, se te res zdijo kot nekaj popolnoma utopičnega in sanjavega. Ampak s tem v resnici ni nič narobe. Danes se zdi, da vsakeč, ko beremo novice od doma ali preostalega sveta, kot da smo res ves čas en korak pred katastrofo. In ko zremo v prihodnosti, znamo predstavljati praktično samo še konec sveta. Današnji kolektiven napor naših generacij je hvalevreden, ampak zgleda kot da služi samo še temu, da se prepreči najhujše. Zgleda kot da smo ljudje obupali nad velikimi projekti enakosti in svobode. Mogoče pa zaradi tega, ker se jih ne znamo več niti predstavljati. Danes zahteva od družbenega reda odpravo revščine, izkoriščanja, prekarnosti in vojn, ki zaradi tega nastajajo, se zdi kot popolna farsa in zaprava časa. Ravno zaradi tega, ki razmišljamo samo v okvirih tega, kar nam je trenutno dano. Ljudje potrebujemo nedosegljive ideale in utopične predstave, zato da imamo sploh k čemu stremeti. In profesorica Tot je svojo neomajno držo in ustvarjalnostjo vsaj meni služila kot navdih, da bi ljudje ponovno začeli oblikovati cilje na podlagi idealov in da zberemo voljo, da si jih drznemo zahtevati od časa, v katerem živimo.
Če bi študentko ali študenta filozofije vprašali, katerega izmed profesorjev je največkrat srečal na hodniku v nebo botajočega filozofskega oddelka, jih bo večina odgovorila, da profesorico Tot. Vedno je bila tam, na sprehodu s svojimi mislimi, njen skupnostni čut je bil tudi na ta način konstantno na delu. Lahko potrdim, da to vedo tudi ne filozofi. Če nisi srečal tam, si na njo lahko naletel v knjižnici ali zunaj, pred faksom, kjer je z veseljem pokramljala z vsakim, pa ne je bil njen stanovski kolega, študent, kak drugi zaposleni na fakulteti ali naključni mimoidoči. V njenem dnevu se je našel čas za vsakogar.
Vest o smrti profesorice Cvetke Hedžetot me je presenetla. Predvsem me šokiralo da po epidemiji, po izteku trenutnega lockdowna, vrnitev v normalnost, vrnitev na faks, ne bo več vrnitev na takšen faks, kot je bil prej. V tem neopredeljivo daljenem času po koroni, namreč ne bo več nazaj tiste normalnosti, da te naprimer sredi oddelčnega hodnika ostavi Cvetka in praša nekaj tako prostega in hkrati zelo, zelo osebnega, da te vpraša, kako si. Ne bo več tistega momenta, ko odpre vrata svojega kabineta, pokuka na hodnik, vpraša prisotne, če slučajno kdo čaka na njene govorilne ure in v primeru, da ji vsi odgovorijo nikalno, jih z nagajivo užaljenostjo prekovne. Ne bo več niti srečevanj na avtobusu šestke, ne bo več srečevanj na petkovih protestih, ko smo skupaj delili vztrajno držo upanje v boljšo prihodnost. Vest o njeni smrti je v meni zbudilo predvsem obžalovanje, da zanič, ko sem jo še videla, da nisem dlje postala, nisem dlje poslušala njenih modrih nasvetov za življenje, ki jih je tako zelo rada delila. Zdaj pa mi ti nasveti manjkajo. Želela bi jih slišati še večkrat, ampak nikoli več jih ne bom.
V veliko čast si štejem, da je bila profesorica tudi moja mentorica pri pisanju diplome. Marsikateri profesor bi utegnil zavrniti mentorstvo, ko bi slišal, da želi študent vleči filozofijo na področje književnosti ali da bi skozi književnost rad prišel do filozofije, ki jo je v letih študija začutil. Tudi zato obstajajo specifični primeri, toda ne pod okriljem profesorice Tot. Ona je svoje diplomante in diplomantke spremljala tja, kamor so si sami želeli iti, pa morda niso vedeli nekje začeti, nekaj točno povedati. Slavni izrek primum vivere deinde filozofari v njenem primeru ni veljal, saj je živela in filozofirala hkrati. Ta naboj je prenašala na vse nas in ustvarila pogoje, v katerih je razlika v letih postala zanemarljiva. Želimo si, da bi uvidi, znotraj katerih je solidarnost vešče spregala z metafiziko in etiko, postali oporišče misli nas vseh, njenih študentov, ki smo pod njenim budnim očesom in ušesom iznašli svoj prvi filozofski glas.
Pri profesorici Tot sem pisala diplomsko nalogo. Ko sem se pripravljala na zagovor, se mi je že precej mudilo in sem bila pod stresom. Profesorica je z mano marširala po tajništvih, po knjižnicah in se sprla z vsakim, ki nam je povzročal birokratske muke. Na večer pred zagovorom, ko je bilo že vse urejeno in sem sedela v nekem ljubljanskem lokalu na pivu, mi zazvoni telefon. Vzamem ga v roke in ugotovim, da me kliče profesorica. Oglasim se, ker sem mislila, da je prišlo do kakšnih zapletov. Ona pa se javi in mi reče, da me je želela poklicati, ker sem se ji na faksu dopoldan zazdela nekoliko zaskrbljena in da me kliče samo zato. Pravi, da bo vse dobro in da bo zagovor prihodnji dan sigurno krasen, da ni nikakršnega razloga za skrb. Ta klic, ki se morda ne zdi nič posebnega, je tisti, ki se mi bo zavedno vtisnil v spomin. V 4 letih študija na filozofski fakulteti sem večkrat slišala negativne kritike na račun moje treme. Profesorica Tot pa je svojo neverjetno občutljivostjo očitno razumela moj strah, mojo stisko. In mi je ves čas stala ob strani, čeprav se sploh nisva zares dobro poznali. Mislim, da je dodatno ukrepila moj čut za solidarnost, za razumevanje in podporo sočloveka. In pa, kar je najpomembnejše, vedno je ponavljala, da je študij filozofije nekaj izjemno dragocenega. Ne glede na to, kakšne skrbi se nam pojavljajo ob njem. Da verjame vse nas, da je vredno. In zato sem ji neskončno hvaležna.
Drevi bo ob 21. uri preko Zooma potekal dogodek posvečen spominu na profesorico, ki ga organizira študentsko filozofsko društvo. Na njem si bodo bivše in zdajšnje študentke in študentje v neformalnem vzdušju izmenjavali anekdote o dragi profesorici. Do opisa dogodka in povezave do Zooma lahko dostopate na Facebooku. Toliko z naše strani. Nek joj bude laka zemlja. Portret je s pomočjo kolegic Mojce Radkovič, Sare Svati Šaran in Katje Gornik ter kolega Aljaža Andolška orisal Marko.